Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Jedan obskurni news portal prozvao je Hrvatsku zemlju majmuna, jer četvoro najviših političara nisu kršteni. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka o govoru mržnje.
Danas ga nema toliko u glavnim medijima, ali čak da ima nekoliko portala za koje bi se moglo reći da ga je govor mržnje.
Povodom Međunarodnog dana mladih, u Bosni i Hercegovini više od 60% osoba do 35 godina nema posao. Među njima je i Renata Kurtalić iz Sarajeva.
Jednostavno ne mogu da dobijem nikakav posao. Onaj koji želim i onaj za koji sam se školovala. Imam isto tako malo dijete koje će nastaviti da živi ovdje, a nema, neće imati nikakve perspektive. Isto zbog toga želim da odemo odavde.
Bračna strana noćnog života u Beogradu su droga i kriminal. Dragan Lukić, rodonačelnik zabave na beogradskim splavovima.
U Beogradu određeni centri moći kontrolišu noćni život Beograda.
U centru Beograda stvari se dešavale koje nisu primjerne ni zemljama Latinske Amerike ili Afrike.
Iz Gafa nedelje izdvajamo.
Dakle,
jednostavno,
ako ste tu, ako pratite to,
posjetio sam obavezu neku,
ali mi ljudski kompletno razočarao.
Jer su govorili istinu.
Vodio sam i beleške detaljne.
Mada ne bi smelo.
Znači, sada je istina došla na videlo.
To je nešto najnormalnije.
Kako me memorija ne bi iznevjerila.
Ali izgubili smo skoro čitavu deteniju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Obskurni hrvatski news portal Dnevno.hr objavio je tekst u kojem proziva četvoro vodećih hrvatskih političara zbog toga što nisu kršteni. Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo ovaj tekst, nazvavši ga smećem, a kritikovali su ga i naši sagovornici. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro osudilo tekst Hrvatska je zemlja majmuna na opskurnom portalu Dnevno.hr u kojem se autor zgraža na činjenicom da četvero hrvatskih političara, predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović, ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić i ministar financija Slavko Linić nisu kršteni, i potom zaključuje da je poželjan tip političara u Hrvatskoj, citiramo, ne Hrvat, bezvjernik ili majmun, i da, citiramo, naši preci primati ponovno u Hrvatskoj preuzimaju primat. Radi se o fašističko-rasističko-šovinističkim stavovima, kaže se u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva, a sam tekst se naziva smećem koje poziva na nacionalne i vjerske podjele i potiče mržnju. Govora mržnje ima svakako manje nego pred 15 ili 20 godina, kaže za naš radio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka, ali ga ima i kod običnih ljudi, pogotovo na stadionima, i kod političara, i kod novinara ili kvazi novinara.
Danas su ljudi osvješteni u vezi govora mržnje, jer je on ranije bio na neki način lažno vezan s tobože domoljublje i skoro da je bio vladajuća ideologija. Danas ga nema toliko u glavnim medijima, ali čak da ima nekoliko portala za koje bi se moglo reći da ga je govor mržnje.
Kako se uvreda, kleveta i sramoćenje po kaznenom zakonu gone po privatnoj tužbi, nezavisni novinar Drago Pilsel kaže za naš radio kako će na ovaj tekst tako i reagirati.
Tu je zločin iz mržnje, članak 89, članak 106, povreda ravnopravnosti građana, članak 174, rasna i druga diskriminacija itd. Pod ta tri ključna članka ja upravo sastavljam privatnu kaznenu prijavu i ja to sutra ujutro predajem DORH-u ovdje u Zagrebu, jer naprosto mislim da to netko mora napraviti.
O tome kakav je medij Dnevno.hr govori detalj da je sveučilišni profesor i saborski zastupnik izabran na listi socijaldemokrata Josip Kregar pred više od godinu dana na vlastito traženje prestao biti njihov kolumnist, jer mu se ne dopadaju vrijednosti i stavovi u tekstovima koje Dnevno.hr objavljuje, ali ga oni ni do danas nisu izbrisali sa popisa svojih kolumnista. Ima li govora mržnje u hrvatskim medijima, pitali smo ga.
On se po meni naravno djelomično smanjuje, samo se reproducira u novim oblicima koji su nam nekada bili nezamislivi. Taj primjer vjere i krštenja, to su stvari za koje ja nikad pred 10, 15 ili 25 godina ne bih mogao pretpostaviti da će iko postaviti kao ozbiljno pitanje.
Još jedan primjer kićenja tuđim perjem je i to što portal Dnevno.hr navodi glavnog urednika katoličkog tjednika Glas Koncila Ivana Miklenića kao jednog od svojih kolumnista, dok oni tek prenose njegove komentare iz Glasa Koncila. Miklenić u izjavi za naš radio kaže kako ne odobrava takvo pisanje portala Dnevno.hr i podsjeća kako temeljno poštovanje čovjeka znači da svatko treba i mora biti slobodan u izboru svog osobnog uvjerenja.
Kritizirati možemo djelovanja ljudi, a to što je netko pripadnik ove vjerske zajednice ili nije pripadnik neke vjerske zajednice, to ne znači ništa i ne smije značiti ništa za njegovo djelovanje ili njegovu prednost ili njegov manjak za zauzimanje bilo kakve društvene funkcije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije povodom Međunarodnog dana mladih. U Bosni i Hercegovini više od 60% osoba do 35 godina nema posao. Nemogućnost da nađu posao, obezbede egzistenciju ili zasnuju porodicu samo su neki od razloga koji mlade ljude teraju da sreću traže u nekim drugim državama. Mlade u BiH brine i korupcija, nesređenost i neusklađenost obrazovnog sistema i potrebe tržišta rada, te kako navode u nekim istraživanjima ulaganja u prazno. Pripremila Marija Arnautović.
29-godišnja Sarajka Renata Kurtolić je nezaposlena, ima dvogodišnje dijete i supruga koji iako radi zbog teške ekonomske krize ne prima platu. Kao i veliki broj mladih bračnih parova u Bosni i Hercegovini preživljavaju od mjeseca do mjeseca. Povremeno Renata zarađuje honorarno kao džez pjevačica, no to ne daje nikakvu sigurnost. Misle da bi neku svjetliju budućnost za svoje dijete mogli naći van granica Bosne i Hercegovine.
Nemam nikakvu vezu, nisam ni u kakvoj stranci, ništa. Jednostavno ne mogu da dobijem nikakav posao. Onaj koji želim i onaj za koji sam se školovala. Imam isto tako malo dijete koje će nastaviti da živi ovdje, a neće imati nikakve perspektive. Isto zbog toga želim da odem odavde.
Jasnog plana još nemaju, no kao obećana zemlja čini im se Australija i tamo bi smatra Renata lakše bilo doći iz neke uređenije države. Ona ne vjeruje da mladi u Bosni i Hercegovini imaju perspektivu i nadu za neki bolji život ukoliko iza sebe nemaju porodična ili stranačka leđa.
Sve prijateljice se uključuju u neke stranke jer ne mogu naći posao. Kažu ne možemo da nađemo posao. Čak su i meni predlagali, davali formulare i to da se popuni. Se učlaniš stranku, oni koji nemaju nikoga iza leđa, smatram da nemaju nikakve perspektive ovdje i da mislim da ne mogu normalno živjeti.
I psiholog Jusuf Žiga kaže da se najveći broj mladih odluči napustiti zemlju upravo zbog činjenice da im nisu osigurani uslovi da osnuju porodicu, što naravno podrazumijeva zaposlenje nakon školovanja i pristojnu platu.
Nemaju ovdje neku izvjesnu budućnost, pogotovo oko mogućnosti rješavanja egzistencijalno važnih pitanja kao što je zaposlenje, kao što je pitanje stambenog problema, zasnivanje bračne zajednice itd. I vjerujte mi, to su osnovni razlozi zbog kojih ljudi odlaze odavde.
U zemlji od pola miliona nezaposlenih, kakva je Bosna i Hercegovina, podatak da 60% mladih nema posao ne čudi. To je jedan od osnovnih razloga koji navode kada kažu da privremeno ili zauvijek žele napustiti zemlju. Prema posljednjim podacima, skoro 80% mladih svoju sreću želi potražiti van granica Bosne i Hercegovine. Muamer Logo iz Instituta za razvoj mladih KULT kaže da nezaposlenost nije jedini razlog. Mladi zbog neuređene države svoju budućnost ne mogu ni da vide u Bosni i Hercegovini.
Kada tome dodate kupoću života u Bosni i Hercegovini, slabu mogućnost da nalaskom posla, skupe stanove da bi se jeli mladi ljudi odlučili na samostalan život, za osnivanje porodice, tome je slično, onda dolazite do jedinstvenog zaključka da ukoliko ste mlada osoba i živite u Bosni i Hercegovini, nalazite se u jednom velikom problemu.
Neki drugi ljudi pak vjeruju da se ne treba samo prepustiti, već da se za bolje sutra i u Bosni i Hercegovini mora izboriti. Upravo u tome vide snagu mladih ljudi. Dražena Lepir iz organizacije Oštra nula.
Nekako mladi ljudi kao da su odustali od Bosne i Hercegovine kao zemlje, ali njihove budućnosti, što ne možemo ih kriviti iz jednog prostog razloga što nam ništa ovdje se ni ne nudi kao budućnost, ali stvar je u tome da ipak mladi ljudi trebali da više obrate pažnju na ovo gdje žive i da koriste resurse koje ova zemlja ima, jer očito je da vlast nije na toj strani, ali bi mi trebali da pokažemo da smo ipak na strani budućnosti Bosne i Hercegovine kao bolje zemlje koja, za koju treba dugo vremena da se svi mi zajedno borimo da bi bilo mjesto boljeg početka i boljeg života.
Kakva su iskustva onih koji napuste Bosnu i Hercegovinu, govori Muamer Logo iz Instituta za razvoj mladih kulta.
Podaci koje mi kroz interne komunikacije s njima dobivamo jeste da se oni ipak jako dobro tamo snalaze s obzirom na znanja koja su ponijeli iz Bosne i Hercegovine, prvenstveno stečena kroz civilni sektor i znanja jezika koja su, barem kako ti mladi ljudi kažu, uvijek izuzetno dobro prihvaćena. To su mladi ljudi koji su u velikom broju slučajeva otišli sa diplomom u džepu koja jeste priznata ili nije priznata, ovisno o slučaju, ali nerijetko se dešava da naši obrazovani kadrovi odlaze vani pod svaku cijenu, da čiste u kuhinjama, da održavaju brodove, kruzere, da rade kao stewardi, stewardese i tome slično, što je porazan podatak, ali samo govori o težini situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi.
Nizak standard, niske plate i podatak da je u državi preko pola miliona nezaposlenih najčešći su razlozi koje mladi ljudi navode kada obrazlažu činjenicu da žele zauvijek otići iz Bosne i Hercegovine. Prema nekim istraživanjima, čak 150.000 mladih otišlo je iz zemlje od kraja rata do danas. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Po noćnom životu u Beogradu, koji je prepoznatljiv po dobrom provodu, ali ukoliko se malo zagrebe ispod površine, nazire se i mreža kriminala o kojoj su medijima otvoreno spekuliše. Država na taj problem još nema odgovora, a mladi željni zabave sve češće se pitaju koliko su bezbedna mesta za izlaske. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Dok internetom kruže snimci poput ovog koji čujete sa prepunih splavova usidrenih na Savi, slike noćnog provoda pod teškom su senkom. To više nisu samo priče o kriminalu koji okružuje neka od mesta za zabavu po kojima je Beograd nadaleko prepoznatljiv, nego su i mesta na kojima se dešava da se lako i glava gubi. Mirko Rudić, novinar Nedeljnika Vreme, krajem jula u tekstu pod naslovom Ko je ubio Fedora Frimermana, ne analizira samo slučaj obezbeđenja jednog od splavova koje je na smrt pretuklo 30-godišnjeg Beograđanina.
To da u ugostiteljstvu, posebno tim splavovima, kafićima, klubovima, da vlada taj neki kriminalni krug, nije ekskluziva što je sad otkriveno, ali ljudi koji bi trebali time da se bave iz policije kao da nemaju dovoljno snage da se reše taj problem, vjerovatno zato što i iz njihovih krugova i redova u tim kriminalnim krugovima rade pojedinci, a sami vlasnici ne žele da govore o tome jer su na neki način ucenjeni i moraju da igraju po tim pravilima u koje su se upleli tako što su eto otvorili splavili i oni uzimaju veći deo tog ilegalnog kolača.
Pod svetlima stroboskopa, u punim diskotekama i splavovima i u strešteću najčešće turbo folk muziku i DJing valja se ogromna zarada. Iskusni privatnici procenjuju da se obrću milioni evra. Pionir u organizovanju noćne zabave na rekama, Dragan Lukić, vlasnik jednog od najpopularnijih splavova koji postoji više od 20 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u centru glavnog grada, a bez valjane kontrole, razvija ogroman biznis u sivoj zoni.
U centru Beograda stvari se dešavale koje nisu primjerene ni zemljama Latinske Amerike ili Afrike. Određeni centri moći, slobodno mogu da kažem, kontrolišu noćni život Beograda, gde je u pitanju prostitucija, droga i sve ostalo. Što možda nije običajno, iznosim neke stvari koje mnogi ovde u Beogradu znaju, a čute. To svi u gradu znaju, cela policija zna, državna bezbednost svi.
Javna je tajna da obezbeđenje klubova i splavova drže i ljudi koji nisu profesionalci i da se mnogi od njih regrutuju iz redova navijačkih grupa. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da je takvo stanje postalo hronično poslednjih 20 godina jer država još nije donela zakon o privatnom obezbeđenju.
Pošto ne postoji zakonski osnov za njihovo angažovanje, ne postoji nikakva vrsta bezbednostne provere. Tu dakle imamo i kriminalce, navijače, ali nažalost imamo i policajce koji rade na crno. Sa službenim oružjem, sa službenim značkama, dakle, koji zloupotrebljavaju položaj time što mašu službenim oružjem. To je velika opasnost u Srbiji. Donošenje zakona bi donekle uredilo tu oblast, zato što bi propisalo ko može time da se bavi.
Posljedice takvog stanja trpi i sama država. Čitav sektor očigledno unosnog biznisa fizičko-tehničkog obezbeđenja praktično je bez finansijske kontrole. Mirko Rudić.
Što se tog obezbeđenja tiče, to u sferi te sive ekonomije, zato što legalna ekonomija ne postoji zakon. Što se tiče ovog ekonomskog dela, verovatno da oni imaju fiskalne račune i verovatno da na neki način i mogu da opravdaju sve to, ali siguran sam da i to ne ide 100% legalnim vodama. Tako da stvarno ne verujem da iko zna iz države osim njih koji to rade.
Tako danas u Srbiji skoro da nema evidencije o tome ko, kako i za koga obezbeđuju najposećenije klubove i diskoteke u Beogradu, koji su neki od svetskih medija svojevremeno proglasili prestonicom zabave na Balkanu. Marko Milošević zaključuje.
Ovde se radi o zaštiti nekih, da kažem, ličnih interesa tu, dakle zaštiti imovine, ali način, odnosno oni koji pružaju tu zaštitu su najčešće, dakle oni koji se ne libe da koriste silu čak i kada to nije neophodno. To je veliki problem.
Samo u prvih 7 mjeseci ove godine u beogradskim kafićima, kafanama i splavovima u raznim incidentima povređeno je više od 200 ljudi. Dok su dve osobe, 30-godišnji Fedor Frimerman i 29-godišnja Tamara Radulović, ubijene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za kraj dokumenata dana GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u avgustu izabrali ste onaj pod naslovom Super rekonstruisano, što je bio
predlog broj 2.
Gospodine Dinkiću, kako se osjećate posle 12 godina u vlasti i sad ste u opoziciji?
Kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
Predlažem, kao što je rekao gospodin Vučić,
sad ćemo da probamo pasulj.
Naravno da je ovo najlepši trenutak u radnom danu jednog premijera.
Osjećam se super.
Mlađan Dinkić je mene obavestio da je to moguće.
Dogovorili smo se da ja nastavim da vodim ministarstvo finansija.
Smatram da je ovakav predlog Mlađana Dinkića neprihvatljiv.
On smatra da je ugrožena njegova pozicija premijera, imajući vidu podršku koju ima Aleksandar Vučić.
Pa to bi vjerovatno značio kraj vlade.
On vidi Vučića kao suštinskog premijera.
Nisam zainteresovan da bez izbora budem premijer.
Dačić je tu sedeo i počeo da vrti glavu kod pitanja saobraćaja i mi smo se različili, otišli smo svako na svoju stranu.
Meni nije važna funkcija.
Ja ovo nisam tražio.
Mi nismo nikoga lagali.
Dačić vas je slagao.
Bez maske.
Ovo su oni meni ponudili.
Predlažem da Vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše bez Mlađana Dinkića.
Ovo je tek početak jednog procesa koji će zapravo završiti odlaskom Ivice Dačića.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 2. do 9. avgusta.
Predlog broj 1.
Kada je čuveni navijački lider
Miloš Radisavljević, zvani Kimi,
osuđeni i oslobađeni, preskočio kapije,
na atletsku stazu sišao,
došao do igrača iza gola i skinuo
kapitensku traku Marku Šćepoviću.
Tom prilikom nije reagovao niko od brojnih uniformisanih pripadnika redarske službe
ni policije.
Igrači su bili zbunjeni. Don't be angry with me, darling,
if I fail to understand. A što ste mu skinuli traku? To me zanima, mislim, možete da objasnite.
Pa nisam mu skinuo traku.
A kako niste? Na snimku se vidi da mu skidate traku.
Nisam mu skidao, on je meni dao traku.
Stvarno je tako bilo.
A možete vi Šćepoviću da kažete što ste mu dali traku?
Za srce u jedan Šćepović, bez trake, bez titule, živ se preseče spreman da moli za oproštaj.
Pa eto, jednostavno, osjetio sam obavezu neku.
Naravno, vi to ne razumete, čudite se i propitujete, a trebalo bi da shvatite da ste svedoci jednog nadasve specifičnog odnosa. Ma Šćepović i ceo Partizan, igrači i uprava. Bikimiju, ne traku, već i umrljani veš iz nojeve čarape, sve tu nasred terena svukli i dali mu samo da zatraži.
Ipak su cijela godine uvijek uz nas, kada je potrebno, naša 12. su igrači i mislim da to je obaveza. Sad digla se prašina, bukvalno ko nije čeo. Čisto davanje trake, tako da ne vidim ošte podizanje prašina kova.
A jeste se uplašili? Jeste s traku to uradili?
Ne, u jednom trenutku se nisam osjetio ugrožen.
Taman posla, misli se Šćepović, još malo, pa da se što lepše prodam, pa će loše uspomene da se zaborave, a u glavi će, poput upozorenja ponekad, da se čuju glasovi. Ma Mali Šćepović dalje ćuti, lepo mu skimija, uostalom dobro je prošao ako se uporedi sa, kako da kažemo, drugim zabunama.
Ovo nije prvi put da navijači vaspitavaju igraču, upravo Lazaru Markoviću navijači su opalili nekoliko šamara, nezadovoljni njegovom igrom.
Zbog svega toga treba prepustiti pametnijima i starijima da govore. Sportski direktor Partizanov, Albert Nađ.
Jeste li bojite navijači?
Ja se nikog ne bojim.
A zašto onda klub ne reaguje?
Ja se nikog ne bojim, gospodine.
Pa tu je još malo, pa portparolka Biljana Obradović, Dete Pinka, poznata po Sitiju i Glasu.
Dobar dan, dobrodošli u Biljana za vas, emisija.
No, pustimo Biljanu, od nje Kimi ništa nije tražio.
Ja sam vas zamolila, prosto novinar ste, kolega, znači za tako...
I s ponosom sam nosio traku Partizana. I svako ko nosi traku Partizana treba znati da je to velika obaveza kada se nosi traka Partizana.
Prema Partizanu i prema Kimiju. A da, Kimi.
A vama je to normalno da preskočite ogradu, dođete do igrača i to...
Pa kažem, normalno je zato što se to dešava posle svake utakmice.
Šati je koleginice.
Mislim, ako ste tu, ako pratite to, većina vaših kolega, mislim, tu su znaju.
Tu bi mogao biti problem, jer se priča da sportski novinari masovno nisu bili prisutni na ovoj konferenciji, sve strahujući da bi se mogli zameriti Kimijevoj ekipi, što mi ne verujemo.
To je nešto najnormalnije.
Ma naravno da jeste.
Pogotovo određeni krug ljudi, par ljudi koji to uvek preskoče ogradu da pokupe zastave i tako dalje posle utakmice. Protiv Zvezde kad smo dali go utrčalo 2000 ljudi u teren.
Mada ne bi smelo.
Ne znam, da bi smelo, ne bi.
Ma sme, njima se baš sve sme.
Predlog broj 2.
O, kakva je neizvesnost, priča se vladala u BI. Do četvrtka oko podneva, kada stiže vest, skinuli su im višegodišnji teret sa duše.
Apelacioni sud ukinuo je presudu kojom je troje bivših čelnika državne bezbednosti osuđeno za pomaganje u atentatu na lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića.
Tada u BI, to i naslednici državne bezbednosti, uramiše slike Milana Radonjića, Stevana Baste i Ratka Romića i to se priča. Ima da ih okače kao svetle primere još trojice izdanaka službe nad službama koji su, poput Kimija na stadionu, pokazali ko je i gde je sistem. I žurka poče. Moć, vlast, stvarna i stvarnija od svakog tužiloštva, suda ili policije, bilo gde pa i na stadionu. Mi smo ti koji imamo sve u svojim rukama, dobro možda još i Kimi, ali on je naš ili će da bude. A Drašković Vuk, mada ih slabo zanima, nikako ne razumeju što se taj čovek tolike godine ljuti. Hteli su da ga ubiju, više neće. I gde tu vidite problem?
Evo me u Budvi, na mjestu zločina. Gde sam, sudeći prema presudi apelacionog suda, pre 13 godina organizovao atentat na sebe samoga.
Nije da je o tome kao mogućoj opciji u službi ne razmišljaju, ali se ipak ne usudiše. A sada se zamisliše.
Dakle, ništa se u ovoj zemlji neće promeniti dok se ne rasturi ta pećina zla koja se zove služba državne bezbednosti. Sa svim svojim filijalama, u pravosuđu, tužilaštvu, u vladi, u novinarstvu i tako dalje.
Predlog broj 3.
Nekada je tako voleo ovaj refren. Sanjam te još. A sada ga i najavi progoni, pa kada čuje, stanicu menja, jer prvi čovjek Srbija gasa, zna kako se zove ona što peva i njemu to ime koje mu je nekada milo bilo, sada nervozu budi.
Ja neću odustati od toga da reformisanje i reorganizaciju Srbija gasa iniciram svaki put na svakoj sednici vlade.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović kažu kad god vlada zasedne, prva digne ruku, tad svi očima prevrću jer znaju šta hoće, a ona ponavlja Dule ovo, pa Dušan ono, pa bio on Dušan Dule. Dule i među najsimpatičnijim u SPS-u mora da leti. A najbolje bez Dušana, Dušana Bajatovića. Uostalom, kad ako ne sad, to jest do 20. augusta, kada će valjda i da se finalizuje rekonstrukcija. Neka Dušan podeli URS sudbinu, Srbija gas je jedino bitan.
Ja neću stati dok Srbija gas ne bude...
Insistirate da se on promeni?
Ja insistiram na tome da se promeni način kako funkcioniše Srbija gas.
Može
Srbija
li to gas... sa Dušanom Bajatovićem na čelu?
Pa sa Dušanom ili bez Dušana morat
će... E da, tako preko Zorane i Dušana uveli smo vas u omiljenu nam priču.
Pa nemojte da me podcenjuje.
Naprotiv, premijeru, mi za vas navijamo. Pa makar i Independent za vicepremijera Vučića rekao da je
glasnik umerenosti i modernizacije, neko ko Srbiju vraća u klub.
Mi hoćemo da nas vi kao lider slabije članice vladajuće koalicije u klub vratite i da nam vi dovedete sve te strance o kojima danima pričamo i koji će da nas spasu i nas i vas i vladu i Srbija gas i Zvezdu i Partizan.
Mi smo se dogovorili, Vučić i ja, Zvezda i Partizan ravnopravno.
Kimija nisu pitali, ali to neka njih dvojica reše ili neka njemu, a ne skupštini polože zakletvo. Nego ajmo još malo o strancima.
Nekada su za SPS stranci koji su dolazili ovde bili špijuni. Nemate sada takav strah?
Dobro znate da je i Milošević jedno vreme za međunarodnu zajednicu bio faktor mira i stabilnosti. Ovde, da li ima špijuna? Posigurno da ih ima. Ali mi smo toliko otvorili sve naše institucije za strance, da ne znam šta bi ovde mogli oni još da špioniraju.
Možda da otkriju tajne dokumente vicepremijera u ostavci.
Vodio sam i beleške detaljne sa tog sastanka, kako me memorija ne bi iznevjerila u budućnosti, jednog dana ću to i napisati.
Vratit ćemo se Mlađanu Dinkiću, a sad...
Kad je reč o tome ko koliko resora drži, ja nemam ništa protiv, ali nije u redu. Zašto? Zato što ja nisam jedini u vladi koji to radi.
Nego je svako uzeo što je više mogao. To je u ostalom standard.
Zato što imate potpredsjednika vlade Krkobabića koji je ministar za rad, zapošljavanje, socijalne poslove.
I iz koalicije koju premijer vodi, ali čisto da se spomene. Pa dalje.
Imate Rasima Ljajića koji je potpredsjednik vlade i ministar za trgovinu i telekomunikacije. Imate Aleksandra Vučića koji je i dalje sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i šef biroa za kontrolu.
Ma ima nas koliko vam volja.
Kažete da niste jedini Superman koji može da se bavi sa više različitih resora.
Osim jednog, ali njega smo se rešili. Sada neka pati.
Naučio sam. Nažalost, šta je to politika, ali mi ljudski kompletno razočarao.
Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati, i to sam mislio.
On koji se teško razočarava, a sam je primjer korektnosti koja se i naziva korektnost po Dinkiću, a koju su mnogi iskusili počevši još od Labusa pa nadalje.
Meni je to bilo i brutalno i nenormalno.
I boli bre.
Pravo da vam kažem, da pred Vučićem kažete, ej, moj interes je da Mlađan ode zato što ćeš ti izgubiti rejting kad počne da se baviš financijama i privredom i opašće ti motiv da izađeš na prevremene izbore, a to znači da će još duže biti premijer.
To je, kaže Dinkić, rekao Dačić njemu pred Vučićem za one koji nisu razumeli. A onda opet Dačić.
Pa nisam valjda glup da to pričam pred Vučićem. Pa nemojte da me podcenjujete. Nije valjda da stvarno mislite da tako neko može prosto reći nešto što je glupo.
Ma ne, pogotovo ne u zoni u kojoj sve vrca od inteligencije.
Predlog broj 4.
Dobra osobina premijera Ivice Dačića je svakako u tome što stvari ne doživljava previše lično.
I još se molimo za upokojenje vlade i skupštine Srbije.
E pošto se, barem sad u augustu, čini da se anatema mitropolita Amfilohija iz Maja nije obistinila, moći mitropolita su se pred očima javnosti devalvirale. Pa u to ime...
Predsedniku vlade Srbije Ivici Dačiću i srpskom patrijarhu Irineju u Beranama su uručene medalje Svetog Georgije prvog reda, povodom proslave 8 vekova manastira Đurđevi stupovi.
A premijer Zaneti Srećan uze mikrofon i za njega tradicionalno ćilimče, pa kaže...
Zaista mi je drago da sam ovde zato što je ovaj deo Crne Gore zajedno sa delom, jednim delom Srbije, a možda sada čak i nekih drugih delova država ili nekih samoproglašenih država.
E, ako im je rekao... A to mora da se mitropolitu svidelo.
Jeste u stvari ono što je nekad bila Raška država, ono što je stožer.
To što čujete Amfilohije dodaje ključnu reč, stožer.
Kičma stožer zabacuje mi mitropolit ovaj
Raške zemlje.
Ja vidite da smo se pomirili.
U to ime se premijer saže, jer mitropolit ne ustaje. Poljubi ga u bradu i usput ga zagrli. Smeje se mitropolit od srca, a premijer onako.
Predlog broj 5.
Iskakanje iz šina lokomotive brzog voza kod Užica upozorenje je koliko je loša situacija na pruzi Beograd-Bar.
E što ljudi vole da paniče?
Najveći deo pruge nije remontovan od 1976. godine.
Pa, znate kako je tada bila dobra muzika? Naravno da ne znate. Ne sjećate se? Nije ni bitno. Baš u ovom ritmu ljulja se voz levo, desno, pa poskoči kad krene od Beograda do Bara. Bezbedno? Majte, molim vas, ko pita?
Pruga je loša.
A šta se opredeljate da putete vozom?
Pa zato što je jeftino. Duplo jeftinije nego autobus. Autobus je 1200, voz je 500, povratna karta.
I baš nas briga.
Ej, ali baš nas briga, vozamo se na Tanjiga.
I ovo dobro dođe, je snimljeno 3 godine nakon što je pruga zadnji put doterivana. I dok ljulja, razmišljajte, jer kako kaže Vidosav Radojević iz sindikata mašinovođa, ima tu elemenata starijih i od poslednje rekonstrukcije.
Tu su
Kragovija 73. godine na toj pruzi. Čuli, dotrajali. Svi su gledali da to kaže kako je to stanje fenomenalno, odlično stanje. Nisu govorili istinu. Znači, sada je istina došla na videlo, ali izgubili smo skoro čitavu deteniju.
Ma voz je samo izletao iz šina. Sitnica zbog koje niko nije stradao.
Zahvaljujući stručnosti mašinovođa i umešnosti ostalih železničara, odvija se kako se odvija. Za sad ide bez nekih već posljedica, što ne znači da ih ne može biti.
Ama ne paničite, nego teraj.
GAF nedelje možete poslušati i na našem web sajtu i naravno glasati. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.